Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponte Areas, número 12, Redondela.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, un programa que arrancamos agora en directo e co que os acompañaremos ao longo da próxima hora e media. Un programa no que, como sempre, queremos ofrecerlles toda a información e a actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Farémolo cos convidados tamén con diferentes voces da actualidade e toda esa información que temos preparada para vostedes. Hoxe achegarémonos ata Urbaser, os traballadores da empresa concesionaria da recollida do lixo en Redondela denuncian escaseza do persoal desta empresa, o que leva a que algúns puntos do municipio estean sen recoller o lixo ata durante 4 días, unha situación que preocupa aos traballadores que din están a facer todo o que poden, pero co que os medios dos que dispoñen non se pode prestar este servizo con garantías. Anuncian que poden poñer en marcha diferentes medidas ao respecto e confían en que estas accións sirvan para reclamar a atención tanto da empresa Urbaser como do propio Concello de Redondela, xa que se trata dun servizo, como saben, municipal. Hoxe estará con nos dentro duns minutos Manuel Iglesias, o delegado de persoal de Urbaser en Redondela, para facernos chegar á situación que atravesa este servizo. Como cada mércores, a nosa compañeira Lorena Otero ofreceranos o espazo Outro Mundo. Hoxe, de convidado, estará con ela Manuel Dacal, o coordinador da Federación Rural Galega. Denuncian escurantismo e deficiencias na tramitación do novo Plan Forestal de Galicia que a Xunta prevé aprobar no primeiro semestre do próximo ano. Pois serán os dous convidados de hoxe neste tempo da estación, no que teremos tamén que falar de outros moitos asuntos, como a xenda cultural, con citas tamén dentro da programación de Nadal en Redondela, pero sobre todo de información. Toda a actualidade, como sempre, a partir das 12 do mediodía. Antes, facemos tamén, como sempre, un breve resumo informativo en titulares coas novas máis salientables desta xornada. Entre as novidades de hoxe, como saben, en Redondela, dende agora, veciños e veciñas poden xa desprazarse libremente pola denominada Amendoa de Vigo. Isto é, podense desprazar libremente polo Concello de Vigo, tamén polo outros municipios que están nesta área, como son Nigrán, Gondomar, Mos e O Porriño. Tamén cambios nos servizos da hostalaría, que dende hoxe pode atender non só nas terrazas a un 50% de ocupación, senón tamén no interior dos locais cun 30% do aforo. Tamén se modifica dende hoxe o horario de peche, amplíase unha hora, pasa dende as 5 ata as 6 da tarde para estes días de festas, aínda que dende a Xunta de Galicia apuntan que podería prolongarse este horario de apertura tamén máis aló destas festas de Nadal e Reis. Pois diso, e de moito máis. Falaremos no noso tempo da estación de hoxe. Agora, con ese avance informativo, en titulares pasan 6 minutos das 11 da mañá. Sexan benvidos e benvidas. Comezamos.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
E arrancamos este resumo informativo falando desta nova situación que dende hoxe mesmo vive Redondela, neste caso cunha relaxación nas restricións. O municipio pasa de nivel máximo a nivel medio-alto. Isto supón que o Concello pode xa dende hoxe moverse dentro desa denominada Amendoa de Vigo. Así, redondelans e redondelas poden circular tamén pola cidade de Vigo e os concellos de Nigrán, Gondomar, O Porriño e Mos, unha situación que tamén permite a apertura da hostelería no interior cun aforo máximo do 30%, seguen tamén as terrazas funcionando cun 50% de ocupación e horario amplíase unha hora ata as 6 da tarde. Unha situación sanitaria que tamén modifica restriccións e limitacións por mor destas festas próximas de fin de ano, na xornada de mañá e de Ani Novo. Saiban que temos dende hoxe xa esa mobilidade ilimitada pola comunidade galega, malia tratarse de concellos con peche perimetral ou peche de área, como é o caso de Redondela, para poder visitar familiares en estas datas dende hoxe e ata as 11 da noite do próximo venres, día 1 de xaneiro, poderemos os galegos desplazarnos, iso sí, únicamente para esas visitas a familiares, ademais tamén dese permiso para outras cuestións como o traballo ou por estudos, tamén por cuestións de citas médicas ou outras de forza maior. Pois da situación sanitaria e da evolución da pandemia falaremos en breve, pero tamén temos que dar conta da actualidade en Redondela con reclamacións tamén por parte do Concello. A alcaldesa Digna Rivas arremete contra o Consorcio de Servizos Sociais por non reunirse para tratar a construción da nova gardería de Chapela. A alcaldesa lamenta que logo día 9.5 pedindo unha xuntanza con este consorcio para abordar esta nova escola infantil de Chapela non obtivesen aínda resposta, unha falta de contestación que contrasta coa presa que o anterior goberno do PP e a Xunta se deron para asinar un protocolo de colaboración para esta escola infantil. E tamén acusacións dende o Grupo Municipal do Partido Popular que acusa o goberno local de non ingresar as axudas COVID a un día de que remate o ano. Achegas que comezaron a tramitarse no mes de xullo e que se dirixen ás persoas en risco de exclusión social, autónomos e PEMES. E máis asuntos, Outomaior proxecta un novo centro de saúde na zona de Salgueirón. O alcalde Agustín Reguera explica que o Concello leva tempo xa buscando unha solución á situación da sanidade no municipio con moitas carencias e falta de médicos. A estrategia do goberno local pasa por un novo centro de saúde situado na zona do Salgueirón que sustituiría os dous ambulatorios que existen actualmente, un en Arcade e outro en Soutomaior. Este novo centro de saúde tería capacidade suficiente para acoller novos médicos e aliviar a situación da atención sanitaria no municipio. E falamos tamén da autoestrada AP9. O BNG exixe por carta ao Goberno Central a rebaixa inmediata das peaxes da AP9 e a eliminación desa peaxe de Rande. Os nacionalistas solicitan o ministro de Transportes que se adopten as medidas necesarias por parte do seu departamento para que a aplicación sexa inmediata e sen demoras, logo dese acordo de investidura entre ambas as formacións. Ana Pontón reclama máxima axilidade na tramitación do Real Decreto para facer efectiva esa reducción das tarifas. E apuntamos tamén eses desprazamentos que se permiten para encontros familiares neste fin de ano, xa dende agora e ata as 11 da noite do próximo día 1 do venres pode circularse polos diferentes municipios en galegos para encontros familiares, aínda que estes estean con peche perimetral. Tamén se amplía o toque de queda ata 1:30 da madrugada na noite de fin de ano, pero tan só para os desprazamentos de volta á casa. En canto á situación sanitaria, 6 novas mortes confirmadas onte elevan a 1.386 os falecidos en Galicia pola COVID dende que comezou a crise sanitaria. Os falecementos son o dunha muller de 94 anos e oita de 83. Tamén faleceu un home de 49 anos no complexo hospitalario de Vigo, outro de 86 en Ferrol e unha muller de 93 en Santiago. Outro home de 80 anos falecía en Gondomar. En canto á incidencia da COVID no conxunto de España, soben os casos de cara a este fin de ano que preocupa aos sanitarios. As comunidades autónomas notificaron onte 14.089 casos novos. Máis de 7.800 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. Isto supón un ascenso con respecto aos 10.600 do mesmo día da semana pasada. A cifra total de contaxios dende que comezou a pandemia supera xa o 1.890.000. A incidencia acumulada nos últimos 14 días por 100.000 habitantes está nos 255, bastante máis alta que a dos 236 que se rexistraba hai unha semana. E máis asuntos, a Xunta de Galicia cifra en 374 millóns de euros as axudas aprobadas pola crise da COVID-19. Axudas que van destinadas a unhas 120.000 persoas entre autónomos, hosteleiros e familias con dificultades. E tamén a Xunta decidiu ampliar ata xuño a tarxeta moedeiro para bens básicos, unha prestación que continuará cunha vixencia máxima de 9 meses, medida na que a Xunta inviste máis de 26 millóns de euros. E tamén outras medidas adoptadas, neste caso polo Goberno Central, que vai prorrogar o salario mínimo deste 2020 para dar marxe a negociación, en este caso un convenio que fixa en 950 euros brutos mensuais en 14 pagas este salario mínimo. No caso de non prorrogarse este antes do 31 de decembro quedaría sen validez, por iso desde o Ministerio decidiron esta ampliación, mentres se estuda unha posible suba nas vindeiras semanas. Na crónica económica seguimos, os prezos pecharán o ano cunha caída de medio punto porcentual, un 0,5% menos interanual, unha caída tres décimas máis moderada que a de novembro e o dato adiantado hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. Na crónica internacional, hoxe celebración na Argentina que legaliza o aborto ata as 14 semanas de embarazo. O Senado aprobou esta madrugada esa legalización e despenalización do aborto no país tras varias horas de debate e unha votación moi axustada na que finalmente os partidarios do proxecto de lei que permite a interrupción voluntaria do embarazo ata as 14 semanas conseguiron os apoios necesarios. Tamén se permite o aborto máis alo destas 14 semanas no caso de violación ou risco para a vida da nai. En a crónica do deporte falamos da actualidade do Celta que hoxe celebra o último partido do ano, será en Balaídos ante o Huesca a 7:15 da tarde, encontro retransmitido en directo por Movistar Liga. Santi Mina recibiu a alta, será a principal novidade desta lista. En a crónica meteorolóxica, o frío é o protagonista, pero tamén a inestabilidade que aínda hoxe podería deixarnos algún chubasco aquí na Bisbarra de Redondela, uns termómetros con mínimas de 5 graos, pero que nos deixan unha sensación térmica aínda de máis frío, redor dos 3 graos. As máximas estarán en torno aos 11 e seguiremos esta xornada con posibilidade de chuvascos intermitentes tamén. Mañá xoves despediremos o ano con chuvia e frío. Temperaturas mínimas de 2 graos e máximas de 11 nunha xornada con chuvascos intermitentes. O ano comezará do mesmo xeito que o despedimos e o venres teremos tamén moito frío e chuvascos intermitentes con ceos nubrados. O venres as temperaturas non pasarán dos 10 graus, as mínimas estarán en torno aos 2. Xa de cara a fin de semana, situación de estabilidade á entrada dunha nova fronte anticiclónica deixará ceos en xeral despexados, pero tamén moito frío. O sábado, o domingo e incluso o próximo luns teremos sol, tempo seco, pero frío, como decimos, con temperaturas mínimas rondando os 0 graus e máximas que non pasarán dos 9. Pois estas e outras informacións ampliaremoslas a partir das 12 do mediodía. Agora deixámolos cun chisco de música. De seguida estaremos de volta para falar con Manuel Iglesias, o representante dos traballadores de Urbaser Redondela, que denuncian esa falta de persoal que está deixando un servizo con moitas carencias na recollida do lixo no municipio.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tampoco mujeres con lindo clavel que tengan churumele para más jugar. Poder, que a tope que perdí. Sei, ahora te he contado en mí. Tres países volando un lugar donde tenga que ir.
Ay, abusadora, trituradora, papuchame, papuchame. Se remató fuxín mesmo nalgún lugar lo xe de aquí poder que atope o que perdí tres países voando un lugar donde tiñen que ir.
que se remató un fusil. Mesmo en algún lugar lonxe de aquí. Poder que atope o que perdí. Sei agora ter conta de mí.
Once da mañá e 21 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Como xes dicíamos, os ímonos a chegar a ese servizo de recolleda do lixo, a concesionaria e empresa Urbaser e o seu delegado de persoal, Manuel Iglesias, co que estamos xa ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Manuel.
Hola, bo día, Ana.
Moitas grazas por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela, porque queríamos tamén coñecer máis detalles sobre esa denuncia que facedes pola falta de persoal neste servizo en concreto da recollida do lixo en Redondela. Unha denuncia que entendo non é algo puntual destes días, senón que é unha práctica que lamentablemente vides padecendo case con normalidade, non?
Sí, pues gracias, sí, tens razón no que dis. É unha práctica que dá a empresa desde fai moitísimos anos. No 2007, o prego da que ofertou a concesionaria para facerse cos servizos constaba que teña que haber 18 persoas fixas, non? No cal nunca se poden incluir nin persoas que están de vacación de baixa, non? A día de hoxe están contratadas 16 persoas, o sea, pronto hai dúas persoas menos, xa, do mínimo estipulado no 2007, non? Se non me confundo, estamos no 2020, a plantilla igual debería ser aumentada, por tanto, os servicios aumentaron en o número de relacións que temos que facer, como a recollida selectiva, se aumentou, o cartón, os voluminosos, que os trastos, non? E todo que se bota a rúa, entonces é deficiente. Se somos máis quisquillosos na xente que sae a traballar, no propio priego tamén dice que ten que haber 16 personas diarias traballando, non? E iso sí que xa nin de lonxe. Están 14 persoas, dependendo de quen descanse, poden ser 13 ou incluso 12 persoas traballando. O sea, 4 menos en unha plantilla tan reducida notase moito a hora de facer o servizo.
Entendo que é unha situación que afecta os propios traballadores, porque tedes unha sobrecarga de traballo, tamén os veciños e veciñas, porque ven que este servizo, que é fundamental, todos o sabemos, pois tamén é un servizo deficitario, non?
Sí, é máis nestas datas, que haber varios festivos consecutivos, como, por exemplo, no seu calendario laboral, o 24 non é laborable, non? Entonces o 25 ser festivo, se fai un reforzo o 25, entonces dá casos que en parroquias, pois sobre todo no rural, que hai unha recollida alterna, non? Se se colle o luns, colle o mércores, non? Entón, para poñer un exemplo, esta semana que ven, a xente que se lle recolle o liso o martes 29, non se lle volverá a recoller hasta o sábado. Entonces fagamos unha idea de que pasan 4 días e con esa acumulación de residuos, de regasallos e de todo isto que se generan estas datas tan consumistas, non? Entre aspas, a xente que é máis grave ainda, a xente que se lle recolle o mércores, non se volve a recoller, o sea, o mércores 30 non se volverá a recoller hasta o lunes 4. O sea, pasan 5 días, entonces claro. Realmente tamén queremos denunciar a falta de vontade organizativa da empresa para evitar que se den esas acumulacións de lixo que supoño que veciños e veciñas o sufriron nesta pasada data 24-25, e que se non fan nada, que volverá a suceder. Non nos consta que no verán, houve tamén este tipo de circunstancias de varios festivos consecutivos. O Concello instou a empresa concesionaria, a Urbaser, a que puseron os medios para que non se producieran estas situacións de estética, de saúde, para que pusera os medios ou a maquinaria ou o persoal para que se evitara esta acumulación que é previsible, non? Que isto, os festivos están colocados dun ano para outro, non é algo que te colla un previsto de repente, non? Que non podes contar con él. Unha vez sí que actúa a empresa, pero foi esa vez que en concreto nunca máis volveu a facer ese tipo de reforzos.
Claro, entendemos que pode haber circunstancias imprevisibles, pois como unha baixa, por exemplo, dun traballador en concreto, pois que igual se tarda uns días, non, en poder cubrir esa ausencia, pero hai outras cuestións como as vacacións, por exemplo, que supoño estarán programadas, os
sí,
días
claro.
festivos, os descansos e os propios turnos, non? Porque se hai contratadas 16 persoas, evidentemente non están as 16 traballando sempre, non? Porque hai os perceptivos descansos, evidentemente, os turnos, entón sempre sodes menos, non? Na rúa recollendo esos colectores.
Sí, sí, o sea, desde que entrei a traballar no 2004, cada vez hai menos xente traballando. O sea, pode haber máis contratados, non sei se me explico, vou dixalo así caer, pode haber máis contratados, pero menos xente traballando. Porque aquí, nesta empresa, tamén é unha... ten unha idiosincrasia un pouco especial, entonces hai cargos políticos, por decirlo así, ou ideolóxicos da empresa, que isto vai vinculado ca promoción interna, que tamén ven reflexada na nota de prensa, que aquí a promoción interna é unha promoción interna de cargos de confianza, nin de méritos, nin de antigüedade na empresa, non? Porque hai persoas que igual levan máis de 20 anos na empresa, como peóns, que teñen sacado o carné de conductor, e nunca ascenden a poder conducir un camión. O sea, ven xente que non é nin de Redondela, que non sabe nin onde está o concello Redondela, o edificio, me refiro, e se poña a conducir. E ten que ir igual ese peón a dicirle onde é Sasamonde, onde é a Fonte da Lata, etc. ¿No? Entonces hai unha actitud que a veces, unha deficiencia democrática e de transparencia por parte da empresa que a veces... Que acaba repercutindo no propio servicio, claro, dos veciños e das veciñas.
Uh-huh. A todas luces, non é evidente que con menos traballadores non se pode facer o mesmo servicio, no. cubrir as mesmas zonas, nin facer a mesma recollida, non? Decíades nese comunicado que nos enviabades os diferentes medios que a culpa evidentemente non é dos traballadores, non? Que mesmo estades facendo máis traballo do que vos correspondería, pero que ainda así é imposible ter atendidas todas as zonas do municipio, non?
Sí, como se dice coloquialmente, nos lo sacan do lombo, non? Nos facemos, que é verdad que temos un sentido do servicio público instaurado entre todo o cargo de personal, nos non queremos, o sea, vamos máis rápido, conducimos máis rápido, movemos os controles máis rápido, porque chegamos... non queremos, nós non que somos os últimos en querer irnos para casa deixando liso na rúa. Iso que teña, o sea, toda a veciñanza presente porque somos fomos educados así, non? Entonces, claro, pero chega un punto que non damos máis, tampouco queremos traballar gratis e non queremos porque ao final se crea un vicio dentro da propia empresa que se crea un propio vicio da propia empresa, entonces, claro, non se pode. A veciñanza ten que saber que non é cuestión que é unha cuestión que se basa fundamentalmente na falta de personal, incluso a veces na falta de maquinaria. Porque, por exemplo, temos un camión adquirido recentemente que leva 3 meses, un camión de alta capacidad, que leva 3 meses nun taller, ese camión en estas datas sería, esencial para quitar o liso con maior eficacia. É unha disa desa, a veces, de organizativa que nos reclamamos, lle mandamos escritos, pero non hai, a veces, o sea, a maioría de veces non hai nin contestación por parte da empresa.
Que por unha banda está non esa falta de persoal, que é evidente, e por outra, polo que vos denunciades, esa falta de previsión ou de organización, porque, bueno, se hai poucos recursos e se organizan da maneira máis eficiente, non, ou do mellor xeito, igual, pues bueno, as deficiencias son menos, non?
Evidentemente, en outros locais, o sea, todos visitamos outros municipios con outro tipo de servicio, o sea, con outro tipo de contratas, onde pode haber acumulacións puntuais de liso, como nestas datas a veces é imposible, ¿no? Todo o día, pero no, o que non sucede é que se boten 4 días sin recoller unha zona. Iso en moi poucos lados sucede. É unha cuestión organizativa, insisto.
Bueno, unha cuestión organizativa que con máis personal igual podía resolverse
sí,
mellor, non?
O sea, nos temos clarísimo que se subera o 100% do personal traballando tal como eles no seu propio pliego describían de tantas personas, conducindo a tantas personas, rependo liso, unha administrativa, un mecánico a media xornada, iso, moitas carencias que non sei, o pliego... se cumple o mínimo, por decirlo así. Hay muitas carencias que, por desgracia, os anteriores gobernos non prestaron ninguna atención, a pesar de non ir ali e intentar explicar as deficiencias que había, tanto no número de persoas contratadas como na maquinaria ou como na organización mesma do traballo, sino se ignorou. Durante estes últimos 8 anos do PP non hubo a relación, o sea, había unha relación, parecía que formal, de diálogo, pero ahora, la verdad, non hubo ningún interés por analizar realmente que como se estaba desenvolvendo a concesionaria, como estaba realizando a contrata, ¿no?, que tenía asignada. Ahora, por eso, tenía que ser honesto, decir que ese gobierno local sí que mostró un claro interés por cómo está trabajando Urbaser en Redondela, como qué efectivos ten, en especial Roberto, creo que ten a Consellería de Medio Ambiente, que temos máis relación, claro, evidentemente, polo que ten o seu cargo, o control de esta concesionaria. Entón, sí que sabe un cambio. Hai un cambio, hai un interés, hai unha preocupación polo servicio, é verdade, iso hai que reconhecelo.
Con todo, igual ese interés, esa preocupación non é suficiente si nestes últimos meses a concesionaria tampouco cumpre, non, con ese pliego de condicións, con ese número de traballadores que ten que ter, non sei, desde o concello ata que punto se lle podería exixir, non, que ese pliego de condicións, que ese contrato se cumpre e se faga efectivo.
Evidentemente. Aquí o máximo responsable do servicio é o Concello de Redondela, non? É o contratante. Entonces é quen tenga o poder de exixirlle, e así ben reflexado nos propios no articulado que teñen asinado, ¿no?, que ten o dereito e obriga de avixianza do servizo, ¿no? Iso é evidente, o quen pode iniciar un trámite sancionador, ¿no?, está claro que é o propio concello, ¿no? É quen lle debe exixir a concesionaria. Iso está claro. Tamén é verdad que este tipo de procesos administrativos con este tipo de contratas, que lembremos que no 2027 Urbaser vai levar 30 anos desenvolvendo servicios no Concello de Redondela. Entón, son estruturas administrativas e burocráticas que, se non me lembro, me he hecho a noticia de que esta semana, o sea, estes meses pasados, se piso firme unha sentencia que lle interpuso, non sei se foi, non vou dicir o quen, porque non estaría, o sea, non estaría certo do que estou dicindo, pero un trámite jurídico que logo Campres 10 anos. Se me explico, ¿no?
Que os trámites burocráticos, non, de grandes empresas como Urbaser igual levan pois a interpoñer recursos, claro, e a facer un longo proceso judicial que ás veces non é fácil, ¿no?
No, claro, iso non indica, o sea, non quer dizer que non se faga, que non se inicie, que claro, ao fin e ao cabo non somos traballadores, moita xente se cree que traballar no orgullo liso é pues, ser funcionario, non, nos traballamos nunha empresa privada, que temos os dereitos que temos, agora mesmo máis recortados que nunca, temos os postos de traballo que a veces expoñerte, como estamos expoñendo ahora, nos, eu, e outros compañeros anteriormente, sempre corres un perigo, non? O sea, quer decir, te estás expoñendo, falando como estou falando agora da empresa, ou a veces somos compañeros cando vamos a concentracións ou manifestacións, pero claro, a máis disso, nós estamos totalmente, de acordo que, se hai que iniciar esa sanción, se sancione, porque incumplimentos están aí. O caso que, claro, tamén iso é moi... Son trámites burocráticos que a nós se nos escapan, que iso teñen que iniciar desde o Concello é un tema burocrático. Nós temos que dedicar de maneira sindical, de maneira social, expoñer. Nós o que tratamos agora é facer visible as carencias que hai dentro deste servicio. Reivindicar respeto, basicamente, porque tamén... Unha das máximas que queremos agora facer reivindicación de como especie de lema é que haxa un pouco de respeto, non só para os traballadores, sino tamén para o servicio e para as veciñas, porque finalmente é unha falta de respeto, porque se está pagando máis de 1 millón de euros anuais a esta concesionaria, e creemos que é unha das máis potentes que ten aquí na provincia de Pontevedra, bueno, a máis potente realmente, e creemos que non hai motivos como que puedan alegar como para non ofrecer un servicio de calidade.
Pois evidentemente, non un problema que afecta a traballadores, que afecta aos veciños e veciñas, que ven como o servizo pois non cumpre, non? Como debería de cumprir cun contrato, como dís Manuel, de máis dun millón de euros anuais. Vos anunciades neste comunicado que tedes previsto poñer en marcha diferentes accións, non queredes visibilizar esta situación, reclamar tanto o Urbaser como o Concello que se solucione, non, de maneira urxente. Non sei se tedes xa previsto algo concreto.
Algo bueno, non temos que volver a xuntarnos os compañeiros para ver que, porque claro, somos bastante asamblearios en ese aspecto, queremos que todo o mundo se concreto, o sea, en de acordo para levar accións, porque non todos temos o mesmo ritmo, non, de vitais e de acción sindical. Entonces preferimos reunirnos antes. Tamén, volvendo ao tema da escasez de persoal, é que todo vai ligado, ¿no? Porque, por exemplo, nos fomos declarados persoal esencial durante o estado de alerta, ¿no? Entonces, traballamos daquela sen máscaras, con os protocolos, como se ben saberás, toda a veciñanza é consciente, era un caos, ¿no? Que non había máscaras, non se sabía que protocolos había que seguir, que ao principio a máscara non era obligatoria na rúa, tal. Bueno, pero durante toda esa época nos traballamos máis que nunca, pero non estou exagerando, máis que nunca, todo o mundo é consciente de que moita xente quedou na casa, se dedicou todo o mundo a limpiar os trasteiros e os fallados, houve un volumen de voluminosos, non, como eu dito, de sofás, de colchón, de televisións, mobles de carballo que eu xa pensei que se extinguiran. Por parte da empresa, foi nunha das épocas que menos xente houve traballando, éramos 14. E tuvimos que sacar unha nota de prensa que saiu en novembro, que a partir desa nota de prensa se volveu a contratar dúas persoas, unha para o lava contenedores, porque nin estaban lavando, botaron casi tres meses sin lavar. É un respeto que pedimos, porque todo derivan iso, e non pode ir un home solo a coller colchón, sofás, unha furgoneta, 7 horas diarias, porque, incumple todos os protocolos de prevención de riscos laborais, é unha aberración, incluso estética, mirar a unha persoa solo, enchendo unha furgoneta que dices que esta persona se ve deslomar, porque non é solo día, é todos os días. Entonces todo incide na escasez de persoal. Nos, claro, reclamamos respeto, porque se nos ponemos a pormenorizar todo, incluso que nos dan para limpiar o volante dos camións, un fregasuelos. O sea, non hai un multo de superficies para limpiar, para pasar un paño. No, nos dan un fregasuelos a granel, nos lo mezclamos, sacado o papel de man, nos ponen un papel de furancho, de mantel de furancho, para que nos sequemos al mar durante 15 días. Se funde un fluorescente dos vestuarios e botar ali 15 días e cambiar, temos que acender a luz do baño para que haxa luz no interior. O sea, unha serie de detalles coa roupa de traballo de inverno, que me acordo ahora. Tiña que ter entregado en outubro, estamos a final de ano, de decembro, non entregaron a roupa de inverno, co inverno que está caendo de auga. De auga de frío. Entonces, isto está por escrito. Non xa denunciamos a Inspección de Traballo que non nos den a roupa de inverno de traballo. Denunciamos que só nos dan dúas mascarillas a semana por persona. Todo mundo sabe que se utilizas unha máscara, tens que desbotala, que a non ser que sea reutilizable, non son o caso. Entonces, que temos que facer? Traballas con ela e tens que volver ao día seguinte con esas gotas de sudor, con eses vapores que generas durante a xornada laboral, e o día seguinte ou te mercas ti unha ou tens que volver a poñerte esa, que xa non se transmitiu tamén por escrito. Responderon, non. O sea, entonces isto deriva nunha falta de respeto, sabes, hacia nós, hacia o servicio, hacia a cidadanía. O sea, entonces non sei, va a ser as claves para reivindicar, faremos o igual, non sabemos realmente que acción vamos a tomar, pero sí que vamos, claramente vamos a visibilizar e a socializar o que está pasando con esta concesionaria en Redondela.
Todos temos claro, non, cunha concesionaria, cunha empresa, ten un objetivo claro, que é sacar rendemento, non, sacar beneficio económico, pero claro, cando se presenta un pliego de condicións, cando unha empresa como esta se presenta a un concurso público, entendemos que ten que valorar, non, os custes e os posibles beneficios do servizo e cumprir, non, co acordado.
Evidentemente, aparte, esta empresa Urbaser se envolve na bandeira de, do sector líder deste tipo de servicios, porque entre Euroaser e Fomento Sa Contrata son as dúas grandes empresas que se dedican a isto. Claro, resulta a veces contradictorio, non? Esas empresas que facturan unhas cantidades que mareantes, non? De ingresos anuais de miles de millóns de euros que despois, a hora da verdade, sean tan precarias, permito a expresión, tan cutres, non? A hora de celebrar a cabo o seu traballo.
Pois esperemos, Manuel, que estas denuncias sirvan para algo, para mellorar o servizo de cara a que a cidadanía pois poida gozar, non, dunha recollida de lixo coa calidade que se merece, e tamén para que os traballadores melloredes as vosas condicións, que iso implicará, sen dúbida, un mellor servizo tamén para veciños e veciñas.
Sí, evidentemente. Se me permites, como se nos estamos rematando, para, claro que dices ti, a empresa ven aquí a ver cartos. Nós tamén temos a clara concepción, o sea, a clara idea e determinación que vamos a intentar pelesar para que, cando se acabe esa contrata, intentar remunicipalizar o servizo, porque si o control será máis directo por parte do Concello, máis aforraremos cartos a todos os veciños e veciñas para no que supón un gasto tan grande como que a recollida do lixo.
Son é unha teima, non? Ano tras ano que se escoita nos plenos municipais, sobre todo os grupos de esquerda, non, reivindicando, pois bueno, por unha banda que se convoquen esas comisións de seguimento dos servizos que están adxudicados a diferentes empresas, e por outra banda a necesidade de remunicipalizar servizos, pois como da abastecemento e saneamento da auga, a recollida do lixo. Non sei que pasa que ao final nin neste concello nin na inmensa maioría dos concellos da nosa contorna se fai.
Sí, é verdade. Sobre todo se reclama cando se está na oposición, non? Parece que, sobre todo, os grupos de esquerda, incluso me acordo nun asuntazo que tenemos con Javier Vaz, que eu paseme callo da cadeira para atrás cando dixo que él apostaba pola remunicipalización do servicio da recollida. Dixo, en serio, Javier, dixo, sí. Manuel, non me crees? Digo, bueno, entendes. Entonces, sí, pero é unha teima, pero realmente é o que falamos antes, cando o tipo de sancións, teñen un tramado burocrático. Este tipo de empresas levan moitos anos que veñen de na transición, facéndose con servicios, privatizando este tipo de servicios, teñen unha rede, un entramado de para que un concello se volva a facer co servicio municipal complicado, o que significa que non sexa imposible. E nos hai exemplos, por exemplo, que temos en Zaragoza, que se remunicipalizou o transporte público, e as cifras cantan por si solas. Non hai color. Hai que ter vontade, ao final é un traballo máis que se ten para o concello, porque evidentemente se privatiza un porqué, se externaliza un servicio, e deixas de ter que, en teoría, de ter que turrar con él, claro.
Pois, Manuel, non só agradecerche que estiveras hoxe con nós, desexarche unha boa despedida do ano, un feliz 2021, e que oga ya estas reivindicacións que facedes os traballadores se traduzan máis pronto que tarde en melloras para o servizo e para as vosas condicións laborais tamén.
Moitas gracias, Ana. Igualmente, feliz fin de ano, próspero 2021, e moitas gracias por oírme a todos os veciños e veciñas de Redondela.
E menos consumo para xenerar menos lixo, que tamén era algo que igual deberíamos todos empezar a concienciarnos,
sí,
non?
Sí, a verdade é que sí. Nos o vemos diariamente como se move iso.
Manuel, sí. De novo, moitísimas grazas, unha aperta.
De nada, Ana, outra aperta.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos, necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Outro mundo posible.
Pois xos, en este espazo do Outro Mundo é Posible non imos moi lonxe, chegámonos a todos nosos montes porque son moitas as ocasións nas que temos falado nestes micrófonos desa necesidade de xestionar o noso monte cun modelo que sexa pois compatible a sustentabilidade e a súa rendibilidade, que vexa moito máis aló diso que tan só a explotación madeireira. Diso imos falar nos vindeiros minutos porque a Xunta pretende aprobar no primeiro semestre do ano 2021 o Plan Forestal de Galicia. Nas últimas semanas tamén veñen denunciando dende a Alianza Rural Galega as eivas que atopan neste plan, un plan que din pois está plagado de cuestións que son cuestionables, que está rodeado dun escurantismo na súa tramitación, e por iso hoxe imos falar nos vindeiros minutos con Manuel Lacal, que é o coordinador da Federación Rural Galega. Moi bo día, Manuel.
Hola, bon día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a este plan de forestal de Galicia para os nosos ouvintes, para os que non teñan nin idea de que isto. Contanos cal é a súa importancia e que é o que se recolle neste plan.
Bueno, pois o Plan Forestal de Galicia é, digamos, o marco xeral que establece a política forestal de Galicia. Por lo tanto, afecta a tres cuartas partes prácticamente do territorio deste país e, por lo tanto, ten unha importancia crucial o que aí, ao final, se decida facer. Vai determinar como se xestionan os nosos montes, vai definir que tipo de plantacións se van a promover ou promocionar e vai decidir tamén as outras actividades que se poden facer no monte. Por lo tanto, o Plan Forestal de Galicia ten unha trascendencia importante para todo o país. Co cal, pois, nos estimamos que non pode facerse así de boas a primeira, sino que ten que reunir unha serie de condicións, e a primeira condición é que debía de estar consensuado co sector, ca xente que ten que ver con ese espacio, ¿no? Por lo tanto, eso é, bueno, a nosa valoración, así de vosas primeiras, ¿no?
Uh-huh. Un plan, ¿no?, que ademais de pois facerse unha planificación precisamente desa distribución do que se planta, do que non se planta, das zonas, tamén se fala de prevención e de extinción de incendios, non? É decir, unha cousa moito máis ampla na que se abordan moitos temas relacionados con monte.
Sí, bueno, hai unha lei específica, precisamente a Lei de Prevención de Incendios Forestais ou do Monte, que estaba aprobada no 2007 polo goberno bipartito, cando a Consellería regía o Bloque Nacionalista Galego, e que foi reformada pola parte de atrás, durante varios anos por parte do goberno do PP a través das leis chamadas de acompañamento, e que agora se está intentando facer unha nova lei de prevención de incendios a maiores do que o plan forestal, que serían cousas, digamos, complementarias.
Dende a Alianza Rural Galega, na que participa a Federación Rural de Galicia, pero tamén a CIGA, a DEGA, tamén a Organización de Comunidade de Montes en Mancomún, denunciades que este plan nace xa con moitas eivas, non? E que se basea nun inventario forestal que non responde á realidade, que está desfasado. Contanos que implicaría isto.
Claro, que si queremos facer unha planificación dos nosos montes, si queremos definir o que queremos promocionar, plantar, que destino lle queremos dar á superficie de monte, antes temos que saber que é o que hai agora nestes momentos, para saber si é a que temos que promocionar máis as caducifolias autóctonas, si temos que disminuir a presencia de variedades alóctonas da fora, como pode ser o eucalipto, e para iso necesitamos que coñecer un inventario, saber que superficie temos de cada unha das variedades productivas que temos agora no monte, para saber precisamente cara onde queremos camiñar, que queremos promocionar, que queremos retraer, e neste momento non temos un inventario. A Consellería dixo no ano pasado que iba a iniciar un proceso de elaboración dun inventario forestal de Galiza en colaboración ca Universidade de Vigo, e a día de hoxe non sabemos si ese inventario está finalizado, si non está finalizado, en que proceso está, si se está elaborando, cuánto lle falta para que se remate, e, por lo tanto, a nos parece un absurdo que se queira aprobar un plan forestal sin ter antes un inventario forestal. Parece que estamos pondo o carro antes cos bois, non?
Tamén denunciades que na participación de elaboración deste plan non están todos aqueles que deberían estar.
Efectivamente, e das organizacións que facemos parte da Alianza Rural Galega, a ADEGA, a CIGA, a Organización Galega de Comunidades de Montes, e nos, a FRUGA, pois só, digamos, directamente están presentes no Consello Forestal de Galiza, que é onde se debate estas cuestións, pois só está presente no Consello Forestal de Galiza a Organización Galega de Comunidades de Montes. Nin ADEGA, nin a CIGA, nin nos, FRUGA, estamos presentes, por exemplo, non só somos nós, sino que hai moitas máis organizacións e entidades relacionadas co monte que non teñen presencia no Consello Forestal de Galiza. Fai 2 anos que se empezou a falar da elaboración dun novo plan forestal, a Organización Galega, que está presente no Consello Forestal de Galicia, convocounos a moitas organizacións a distintas reunións para darnos coñecemento do que se estaba debatindo e propiciar que nos participáramos a través deles, lógicamente a través da Organización Galega, levando as nosas propostas. E iniciamos un proceso de colaboración de distintas organizacións e chegamos a facer enmendas que presentamos ao primeiro borrador de elaboración de plan forestal. Chegamos incluso a participar 70 organizacións distintas elaborando unhas achegas, unhas consideracións a esta primeira revisión. Das cales a estas alturas non sabemos si se tuveron en conta, si non se tuveron en conta, cuáles tuveron en conta, bueno, non sabemos nada. Co cal, por eso falamos do oscurantismo, non?
E por que estas presas agora, non? Porque isto non é algo novo, senón que xa se leva traballando neste plan dende hai anos. Non sei por que se anuncia agora esta necesidade de aprobalo no primeiro semestre do vindeiro ano.
Bueno, desde o meu punto de vista, exclusivamente, desde o meu punto de vista, eu creo que estamos asistindo a unha deriva propagandística desta consellería e, digamos, que o que se define nos nenos hiperactividade, non? Eu creo que están nunha hiperactividade terrible por parte desta consellería anunciando montos de proxectos.
Creo que temos un problema coa cobertura. Agora te escoitamos. Contanos, dicías que consideras que estes anuncios responden a unha deriva propagandística dende a Xunta de Galicia.
Sí, asistimos aí a unha serie de propostas encima da mesa, como pode ser o plan estratégico do leite, o plan estratégico da limia, o plan de mobilidade de terras, as aldeas modelo, os polígonos agroforestais, bueno, toda unha serie de o plan forestal, o inventario forestal. Pero despois creo que só quedan solo en anuncios, porque si non están respaldadas por uns orzamentos que na consellería disminuíron a respecto do ano pasado, pois entonces eu creo que isto é solo propaganda e propaganda, nada máis.
Un plan, ademais, no que tamén pois, se decide en que se vai destinar esa masa forestal. Te decías pois, que boa parte da nosa comunidade temos que lembrar que masa forestal se a dedicamos a monocultivo, se dedicamos só a extracción madeireira ou se aproveitamos ese recurso para facer pois, unha fonte de economía, unha fonte de emprego, outro recurso económico importante da nosa comunidade, non?
Efectivamente, temos un monocultivo exacerbado de eucalipto. Neste momento, creo incluso que cos datos que hai, que xa digo, non son oficiais, porque ainda non temos os datos oficiais, pero creo que a superficie de eucalipto está por riba en 500.000 hectáreas ao que estaba previsto chegar no anterior plan forestal, é dicir, que estamos moi por riba das previsións e, polo tanto, nos consideramos, no seu momento, fixemos unha iniciativa legislativa popular precisamente para regular o monte e que creemos que neste momento que procedería sería facer unha moratoria na plantación de eucalipto e a partir de aí definir que onde hai que levantalo, precisamente hai que levantar eucalipto nas zonas de actividade agraria, nas superficie agraria útil, habría que levantar eucalipto en zonas de rede natura, porque está presente, co cal, é dicir, efectivamente, habría que encetar un traballo serio para ordenar o territorio e, neste caso, ordenar os nosos montes.
Eu non sei se considerades que os fondos europeos de reconstrucción poden ser un pulo para mellorar a situación dos nosos montes. Se pode haber oportunidade para crear unha industria que fomente realmente a diversidade da masa forestal galega.
Debería, pero parece que as intencións da Consellería ou da Xunta, mellor dito, non van por aí. O proxecto ese chamado de Viscosa, o que vai precisamente é potenciar ainda máis o monocultivo de eucalipto, destinar máis superficie de noso territorio á plantación de eucalipto, porque se xa temos unha industria que tira da produción de eucalipto como ENCE, se ademais vamos tirar con unha das propostas tractores da Xunta de Galiza neses proxectos de reconstrucción da NES e vai ser a Viscosa, pois precisamente vamos en línea contraria de da diversidade, sino que imos a potenciar máis aínda o monocultivo.
Estamos a referirnos a ese proxecto que anunciaba a Xunta de Galicia hai unhas cantas semanas conxuntamente con Inditex, que sería precisamente para fabricar roupa con base de viscosa. Segundo os datos que aportaban neste preproxecto, pois falaríamos dunha inversión de 850 millóns de euros para producir 200.000 toneladas de viscosa e incrementar a tala de madeira nun 33%. Co cal, con estas cifras xa nos deixa ver a repercusión que terían a nosa masa forestal e tamén as consecuencias que terían nos nosos montes. Manuel, non sei se tendes previsto facer algunha movilización, algunha campaña para dar a coñecer o que está acontecendo con este plan forestal de Galicia.
Bueno, a información que temos é que o día 8 vai celebrarse o Consello Forestal de Galicia. Os nosos, digamos, representantes no Consello a través da Organización Galega de Comunidades de Montes estarán presentes nese Consello Forestal, levarán as opinións das organizacións que estivemos traballando neste asunto e en función tamén de que, do que ali se fala e do calendario e das previsións que ali plantexe a Consellería de Medio Rural, pois reunirémonos e adoptaremos as medidas que nos consideremos máis oportunas, tendo en conta tamén a situación derivada de pandemia que estamos sufrindo todo o mundo e as condicionantes que iso ten precisamente para as movilizacións sociais e demais, ¿no?
Pois quedaremos pendentes desa xuntanza do día 8 e tamén pois movimentos que faga desde a Alianza Rural Galega con respecto a este plan forestal de Galicia, da nosa comunidade. Pois moitísimas grazas, Manuel, por acompañarnos hoxe.
Igualmente, un saúdo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Seis minutos por riba das 12 do mediodía. Tempo para información agora na Radio Municipal de Redondela, un concello este que dende hoxe, como saben, volve formar parte da Mendoán de Vigo, despois de que se aliviasen as restricións polo descenso no número de casos activos de COVID en Redondela, que a día de hoxe son 64. Así, dende hoxe, veciños e veciñas de Redondela poden xa circular libremente por esa zona coñecida como a Mendoa de Vigo. Pódense mover libremente os residentes de Redondela, tanto pola cidade de Vigo como polos concellos de Nigrán, Gondomar, O Porriño e Mos. Unha nova situación que tamén permite, dende hoxe, os locais e hostalarían de Redondela servir no interior dos establecementos cun máximo do 30% de aforo e poden seguir, como non, despachando tamén nas terrazas co 50% de ocupación. Tamén o horario de peche se amplía unha hora ata as 6 da tarde. Sinalar tamén que a situación modifícase en toda Galicia. Co gallo destas festas de fin de ano e aninovo, os desprazamentos para encontros familiares volven a permitirse, igual que nas pasadas festas de Nadal, e dende hoxe e ata as 11 da noite do próximo venres, día 1, pódense mover libremente os galegos por diferentes concellos para visitar familiares, aínda que estes concellos estean en peche perimetral, aseguraba o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, lembrando tamén a necesidade de seguir coidando todas as precaucións e todas as medidas de seguridade nestas festas, igual que fan dende o Comité Clínico.
Convertamos este ano, que son as festas de fin de ano, nunha reunión familiar de convivintes, vale? Con un objetivo claro, celebrar a vida para o ano que ven.
Pois esa é a recomendación, celebrar estas festas tan só con convivintes e extremar todas as medidas de precaución. Piden, polo tanto, prudencia e responsabilidade. Insistía tamén o conselleiro en que non se poden facer encontros na rúa, fumar, comer ou beber, tampouco está permitido. Iso sí, mañá, día 31 de decembro, ese toque de queda amplíase dende as 11 da noite e ata 1:30 da madrugada para permitir o regreso a casa daqueles que pasen esa noite bella en compañía de familiares.
Exclusivamente na noite do 31 a 1 ata 1:30 da mañá, para dar tempo a que aquelas persoas que pasen a noite bella con familiares poidan, finalizada a festa, pois voltar aos seus domicilios.
Sinalar que tamén a directora xeral de Saúde Pública de Galicia, Carmen Durán, explica que Galicia está nunha situación de estabilidade a nivel epidemiolóxico cunha incidencia acumulada de 183 casos a 14 días, 88 casos en 7 días. Escoitámola.
Situación de estabilidad con un incremento importante en las pruebas diagnósticas, con una buena tasa de pruebas positivas y con un número reproductivo por debajo de 1.
Pois apuntar que hai outros datos que poñen tamén de relevo unha situación máis ou menos de estabilidade. O número de reproducción instantáneo está por baixo de 1. A taxa de positividade das probas a COVID está por baixo do 5%, no 4,47. Dende Sanidade tamén comunican que no día de Aninovo os locais de hostalaría non poderán abrir até as 11 da mañá. Ao mesmo tempo tamén se informa que nos concellos con nivel máximo de restriccións, como Redondela, que está no medio alto, bares e cafeterías amplían unha hora esa apertura ata as 6 da tarde en lugar das 5, un horario de peche que se vai manter máis aló das festas de Nadal. As medidas todas elas entran hoxe en vigor. E máis asuntos, achegámonos tamén á crónica política en Redondela. A alcaldesa Dina Rivas arremete contra o Consorcio de Servizos Sociais por non reunirse para tratar a construción da gardería de Chapela. Confían neste caso en que poida facerse en breve, pero demanda Dina Rivas unha xuntanza corresponsables deste consorcio. Levan dende hai ano e medio pedindo unha reunión para abordar esta nova escola infantil en Chapela e non obtiveron resposta. Unha falta de contestación que din contrasta coa presa que o anterior goberno do PP e a Xunta cederon para asinar o protocolo de colaboración desta escola infantil a poucos días das eleccións de maio. Un protocolo que non se puido asinar por problemas de forma xa que o goberno estaba en funcións. En canto á tramitación da modificación puntual das normas subsidiarias de Cidadelle, onde se quere instalar a gardería e que dende o consorcio aluden como motivo para non asinar ese convenio, explica Rivas que a tramitación está moi avanzada, máis que hai ano e medio, cando pretendía asinarse o acordo, e foi aprobada xa provisionalmente no pleno e remetida á Consellería de Medio Ambiente. Isto reflite, segundo Rivas, que non se trata dunha cuestión técnica, senón dunha postura claramente política na que se ignoran deliberadamente os intereses e as necesidades dos veciños de Chapela. Reitera que a gardería é irrenunciable para o seu goberno, un dereito di que teñen veciños e veciñas desta parroquia e que utilizará todos os medios legais ao seu alcance para que sexa unha realidade. Esa alcaldesa, Dina Rivas, cuestiona o anterior goberno e a actitude da Xunta de Galicia con esa nova gardería de Chapela. Tamén o grupo da oposición do Partido Popular acusa o goberno local de non ter ingresado as axudas COVID a un día de que remate o ano. Unhas achegas que comezaron a tramitarse en xullo e que se dirixen ás persoas en risco de exclusión social, autónomos e pemes. Os populares de Redondela achacan esta situación ás deficiencias na xestión dunhas axudas que hai 5 meses comezaban a tramitarse. A portavoz do grupo, Carmen Amoedo, insta o goberno local a resolver definitivamente esta convocatoria para autónomos e pemes que leva tramitándose xa varios meses. Tamén as achegas para persoas vulnerables en risco de exclusión social, moitas delas en situación extrema e que aínda non contan con esa axuda vital para afrontar as súas necesidades básicas. Amoedo achaca a demora no ingreso destas axudas á xestión da propia alcaldesa, Dina Rivas, como responsable do goberno local e da Consellería de Servizos Sociais. E achegámonos tamén ata Soutomaior, alí o Concello proxecta un novo centro de saúde na zona de Salgueirón. O alcalde Agustín Reguera explica que o Concello leva tempo buscando unha solución ao estado da sanidade no municipio e a estrategia do goberno local pasa por un novo centro de saúde nesa zona de Salgueirón. Un novo centro que sustituiría os dous ambulatorios que existen actualmente en Arcade e Soutomaior e que tería capacidade suficiente para acoller a novos médicos, aliviando así a situación da atención sanitaria no municipio. Unha proposta que lembra Agustín Reguera xa se realizou o anterior conselleiro Vázquez Almuíña a principios do ano pasado e que se transmitiu tamén o actual responsable da área, Julio García Comesaña. Unha proposta que o propio conselleiro mencionaba hai pouco no Parlamento Galego a unha pregunta do BNG. Segundo plantea Reguera, o novo centro de saúde situaríase preto da área deportiva de Salgueirón e do novo instituto para aproveitar a gran cantidade de prazas de aparcadoiro disponibles nesta zona, que é ademais de fácil acceso tanto para os veciños de Arcade como de Soutomaior. Reguera destacou que a localización deste novo ambulatorio está motivada por unha, como unha medida urbanística para facilitar a integración destes dous núcleos de poboación do municipio. Construíse recentemente ali o novo instituto, con beira rúa, 60 peonis, tamén hai un parque infantil e dúas áreas deportivas en Salgueirón e na Montesiña, ademais do cemiterio e o tanatorio. Así o goberno local pretende unir máis Arcade e Souto Maior. E máis asuntos, falamos de infraestructuras. O BNG exixe por carta ao Goberno Central a rebaixa inmediata das peaxes da AP9. Os nacionalistas solicitan ao ministro de Transportes que adopte as medidas necesarias para garantir a aplicación inmediata desa rebaixa nas peaxes nas que se baseou o acordo de investidura entre as dúas formacións. A voceira do grupo, Ana Pontón, reclama máxima axilidade por parte do Goberno na tramitación do Real Decreto para facer efectiva esa reducción das tarifas que se recollen nos orzamentos xerais do Estado, ademais da eliminación da peaxe de Rande.
Por parte do Ministerio de Transporte se tomen todas as medidas necesarias para que se aplique de inmediato e sin retrasos a rebaixa das peaxes e que deste xeito todos os galegos e as galegas poidan beneficiarse desa rebaixa desde 1 de xaneiro. Non podemos permitir que se demore a posta en marcha dunha medida longamente reclamada e esperada e que suporá un alivio nas economías dos traballadores e das traballadoras nun momento de crise sen precedentes.
O obxectivo é evitar a demora na posta en marcha desta medida, como din, tan necesaria. Lembra Pontón que o recoñecemento desta demanda quedou plasmada nunha partida de 50 millóns de euros, igual que se recolle unha partida de case 3 millóns e medio para suprimir a suba acumulativa do 1% prevista no convenio asinado en 2011 para ampliación da capacidade de Rande e da autoestrada en Santiago de Compostela. E achegámonos tamén a outros asuntos. Falamos da incidencia do virus no conxunto do Estado, que sobe de cara a este fin de ano e que preocupa os sanitarios. As comunidades autónomas notificaron onte o Ministerio 14.000 novos casos da COVID, 7.800 diagnosticados nas últimas 24 horas. Isto supón un ascenso con respecto aos 10.600 do mesmo día da semana anterior. A cifra total de contagios elevase a casi 1.900.000 dende que comezou a pandemia. A incidencia acumulada nos últimos 14 días por cada 100.000 habitantes é de 255, fronte á cifra de 236 que se registraba hai unha semana. Nas últimos 14 días houve un total de 120.000 positivos. No informe de onte engádense tamén 320 falecidos en comparación cos 298 de onte. Son tamén moitos máis que o martes pasado, cando se registraban 260. Segue tamén elevado o número de ocupación nos hospitais. Hai máis de 12.000 pacientes ingresados pola COVID, 2.000 están na UCI. Nas últimas 24 horas houve 1.300 ingresos máis, aínda que tamén se registraron 1.200 altas. A taxa de ocupación de camas nos hospitais está en casi un 10%, nas UCI é dun 21%. O ministro Salvador Illa pide moita precaución na celebración destas festas.
Están tranquilos con el hecho de que uno de cada 10 hospitalizados sea un hospitalizado por COVID y uno de cada 5 camas UCI esté ocupada por un paciente COVID, ¿no? Por eso es importante seguir manteniendo la guardia muy alta y mucha precaución ante el fin de año y ante lo que resta del periodo navideño, ¿no?
Moitas comunidades están nunha situación complicada. As Baleares duplicou o dato de incidencia media de España, especialmente grave a situación en Mallorca, onde igualan ocupación hospitalaria das peores semanas do confinamento. Entraron alí en vigor medidas máis duras. Os bares pecharon onte ás 6 da tarde o seu novo horario ata o 11 de xaneiro. A comunidade valenciana registrou na última xornada 60 mortos, o segundo peor dato dende que comezou esta crise. Suman un de cada 4 novos contagios de España. Varios concellos anunciaron plans especiais de reforzo da vixilancia para que se cumpran as restriccións na Noitevella. En Madrid, a segunda comunidade que máis contagios novos comunicou, O Covid leva por diante as tradicionais uvas na Porta do Sol. Está previsto o peche da praza ás 10 da noite, tanto hoxe como mañá. Así o anunciaba onte o alcalde da cidade, José Luis Martínez Almeida.
Apelo a todos los madrileños a que en el ejercicio de la responsabilidad que nos ha caracterizado, desde luego mañana a partir de las 10 de la noche, no se acerquen a la Puerta del Sol, que por supuesto el día de Nochevieja no estén en la Puerta del Sol, y en todo caso nosotros vamos a poner el mecanismo policial adecuado.
En Cataluña, un tercio das unidades de críticos están xa ocupadas con pacientes COVID. Son moitas as voces que piden ao Goberno medidas máis contundentes de cara a Noitevella, entre elas varias personalidades do colectivo sanitario, pero dende a Generalitat defenden que as que se aplican actualmente xa son moi drásticas. E falamos tamén das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para aliviar esta crise social e económica tamén. Cifran en 374 millóns de euros as axudas aprobadas pola Xunta para paliar esta situación. Estuda o grau de pagamento que levan as axudas destinadas a 120.000 persoas repartidas entre autónomos, hostaleiros e familias con dificultades. Foron 374 millóns de euros dos que xa se fixeron efectivos en mans dos receptores un 68%. Apunta Feijóo que nunca tan axiña se pagara ningunha axuda da Administración galega. Un balance neste último Consello do Ano das axudas que puxo en marcha a Xunta nos últimos meses para apoiar empresas, autónomos, entidades e particulares e que cifran en 374 millóns de euros. Calculan, como decimos, que se benefician unhas 120.000 persoas. Destaca entre todas as iniciativas o plan de rescate de 82 millóns para autónomos e hostalaría.
82 millóns de euros para autónomos e hostalería quedarán finalizados entre esta semana e os primeiros días do mes de xaneiro. Pensen que estas axudas acaban de sair. De feito, o día 28, onte, aínda finalizaba o plazo de presentación de axudas. Nunca unha orde se pagou de forma máis rápida e de forma máis acelerada que esta orde da hostalería e dos autónomos afectados como consecuencia da...
Dende que se publicou esa axuda, recibiron máis de 40.000 solicitudes, das que xa se pagaron o 68%, cun importe de 53 millóns de euros. E tamén o Goberno galego amplía ata xuño a tarxeta moedeiro para bens básicos. Esta prestación continúa cunha vixencia máxima de 9 meses, unha medida na que a Xunta inviste máis de 26 millóns de euros. O Goberno galego aprobaba onte ampliar así 6 meses máis este programa da tarxeta moedeiro para que familias vulnerables poidan adquirir bens de primeira necesidade, aínda que esta prestación continuará cunha vixencia máxima de 9 meses. Ata o momento, segundo datos do Goberno galego, emitíronse máis de 16.000 cartóns con contías que oscilan entre os 150 e os 300 euros mensuais. E tamén o Goberno central vai prorrogar o salario mínimo de 2020 para dar marxe a negociación. Acordou no onte o Consello de Ministros un salario fixado en 950 euros brutos mensuais en 14 pagas. Así darán marxe a esa negociación que arrancará a principios do próximo ano. Pretenden aprobar unha suba con patronales e sindicatos, segundo apuntan dende o Ministerio de Traballo. A prórroga non supón unha conxelación, senón unha ampliación da vixencia deste salario para poder seguir negociando e dar seguridade xurídica aos traballadores afectados que poderían quedar nun limbo legal a partir de mañá, 31 de decembro. O ano pasado, por estas datas, tamén o anterior goberno en función se acordou a prórroga desa vixencia ata chegar a ese acordo marco que permitiu fixar o novo salario. O pacto para a subida do 5,5% este ano asinouse o 30 de xaneiro. O Real Decreto aprobouse no primeiro Consello de Ministros. A prórroga do salario prodúcese despois de que nos últimos días membros do Goberno de Coalición discrepasen públicamente sobre unha eventual suba. A ministra Yolanda Díaz incidiu na importancia de subir a remuneración de quen menos gañan, mentre a vicepresidenta Nadia Calviño abogou por compasar o incremento coa mellora da situación económica, tendo en conta as dificultades que atravesan moitas empresas. Thank you. En la crónica económica seguimos. Os prezos van pechar o ano con una caída de 0,5%. Es una caída tres décimas más moderada que a de novembro, segundo dato adiantado hoxe polo Instituto Nacional de Estatística. Estas tres décimas de diferencia con respecto a novembro, no que a tacha se situaba no menos 0,8, atribúense o encarecimiento do prezo de electricidad que baixaba o ano pasado. También influye que os prezos dos carburantes e combustibles subiron no último mes máis do que o fixeran en decembro de 2019. Co dato deste mes, o IPC interanual encadea a súa novena taxa negativa consecutiva. Segundo este indicador, pecharía o ano moi lonxe dos incrementos registrados o ano pasado, que era do 0,8%. O IPC comezaba este ano 2020 no 1,1, quedou plano en marzo, cando comezou a pandemia, e chegou a esborrallarse ata o 0,9% en maio, para logo ter varios altibaixos que o afundiron de novo no 0,8% en outubro e novembro. O INE publicará os datos definitivos do IPC de decembro o próximo 15 de xaneiro. En a crónica internacional, a ollada hoxe está posta na Arxentina, que legaliza o aborto ata as 14 semanas do embarazo. Aprobouno o Senado esa legalización e despenalización da interrupción voluntaria do embarazo tras varias horas de debate e unha votación moi axustada na que finalmente os partidarios do proxecto de lei que permite esa interrupción do embarazo conseguiron os apoios necesarios. Precisaban a metade máis un. E tras a confirmación do voto a favor dos senadores que se mantiñan indecisos, finalmente o proxecto conseguiu 38 votos a favor, fronte a 29 en contra e unha abstención, tras unha longa sesión de 12 horas, durante a que milleiros de persoas a favor ou en contra da lei se concentraban nos arredores do Congreso. Nun contexto marcado pola polarización entre partidarios e detractores desta lei, as verdes e as celestes encheron as rúas arxentinas á espera da votación tan anticipada legalización proposta polo presidente Alberto Fernández e que era un reclamo histórico dos colectivos feministas. O texto, que xa fora aprobado polos deputados o pasado 11 de decembro, recibiu agora xa os votos definitivos e favorables dos senadores. Representa un forte cambio respecto á situación actual na que só se permite abortar legalmente se a muller sufriu unha violación ou corre perigo a súa vida. Autoriza tamén a obxección de conciencia dos facultativos que non queiran participar no aborto, pero sempre que deriven con rapidez as pacientes a outros profesionais que o poidan levar a cabo.
A continuación, os números da sorte.
...27 minutos por riba das 12 do mediodía... ...se vostedes xogan as loterías e apostas... ...tomen nota dos números premiados... ...nos sorteos celebrados 11... ...no cupón da 11 o 11.660... ...1-1-6-6-0... ...reintegro para os cupóns que comezan no 1... ...e os que rematan no 0. Tamén onte martes sorteo da Bonoloto... ...a combinación gañadora e a seguinte... ...números 4, 15, 18... 27, 33 e 34. Complementario 41, reintegro o 4. E tamén sorteo onte do Euromillón. Os números gañadores son os seguintes: 7, 32, 39, 40 e 45. Números estrela 8 e 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na actualidade do deporte falamos hoxe do Celta, que disputa esta tarde en Balaídos o último encontro do ano. Será ante o Huesca, 7:15 da tarde, encontro retransmitido por Movistar La Liga. E Santi Mina recibiu o alta, podría ser a principal novidade da lista. Precisamente ante o conxunto ostense xogou un dos seus mellores partidos. Na súa última etapa en Valencia, o atacante vigués marcaba dous goles e daba dúas asistencias na vitoria do seu equipo por 2-6.
6. Falando de números, se o Celta gaña o Huesca, completaría o mellor mes de decembro da súa historia. A marca tena o equipo celeste do ano 68, que lograba 5 triunfos no último mes do ano. O Celta, do Chacho Coudet, acumula este mes 4 vitorias e un empate.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar aínda hoxe de inestabilidade e tamén de frío. Ceos cubertos que nos poden deixar chuvascos intermitentes ao longo da xornada con temperaturas mínimas de 3 graos e máximas de 10. Mañá xoves despediremos o ano con máis frío e tamén máis chuvia. Seguiremos a ter os ceos cubertos con chuvascos e os termómetros oscilarán entre as mínimas de 2 graos e as máximas de 10. O venres celebraremos a entrada do 2020 coa mesma situación meteorolóxica de inestabilidade e temperaturas frías, pero pouco a pouco iránse abrindo os claros que nos deixarán xa na fin de semana, tanto sábado como domingo, tempo seco e solleiro. Ceos despexados, pero iso sí tamén moito frío, con mínimas en torno aos 0 graos e máximas que non pasarán dos 9.
Tede Radio Municipal de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na Avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9. A Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Mediodía e 32 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Xa saben que poden seguir acompañándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com ou na páxina tamén do Facebook con toda a información actualizada para vostedes. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía volverá mañá xa no último programa do ano a partir das 11.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.